Mým dnešním hostem je filmová historička a kritička Jindřiška Bláhová a budeme se bavit o režiséru Davidu Lynchovi, konkrétně proto, že nedávno vyšla velmi obsáhlá kniha životopisného charakteru s podtitulem Místo v snění. Ahoj, hezké odpoledne.
Hezké odpoledne.
Tahle kniha se často nazývá jako taková kronika věcí, které se udály. Je to velmi, velmi obsáhlý životopis, plný zahraničních cest a nejrůznějších příběhů z natáčení a vztahů se spolupracovníky, manželkami a podobně. Jaká je struktura téhle knihy, jestli můžeš na úvod nastínit?
Ta struktura je jakoby trošku fiktivně dialogická, řekla bych. Ono, ta kniha se vlastně tváří, a říkám tváří záměrně, že je životopisem, jakoby objektivním životopisem na jedné straně, doplněným o subjektivní memoáry toho tvůrce. Takže se jakoby střídají pohledy objektivní autorky, která vlastně spolupracovala na té knize s Davidem Lynchem a pak dává zrcadlový vlastně prostor té verzi režiséra, autora. A je to vlastně chronologická záležitost, takže jde po, kromě těch úvodních kapitol, které jsou věnované vlastně vyrůstání dětství na americkém středozápadě a pak přechodu do Pensylvánie, Los Angeles a tak dále, a pak začíná tvorba, to znamená Mazací hlavou 77, tak už jsou to pak chronologické vlastně jakoby kapitoly věnované jednotlivým filmům až do jakoby pokračování Twin Peaks 2017.
A tou objektivní autorkou, jak se zmínila, je novinářka Christine McKenna, která spolupracuje s Davidem Lynchem už dlouho. Jak v téhle knize pracuje s takovým tím kultem toho lynchovského světa, který je evidentně všem, kdo aspoň nějaký snímek od něj viděli, známý, takový rezervoár podnětů a referencí?
Já bych řekla, že ona ani nepracuje s kultem lynchovského světa, jako pracuje s kultem Davida Lynche. Myslím, že je docela podstatný rozdíl v tomhle případě. Ona se až vlastně jakoby později v těch pozdějších kapitolách je nějaký jakoby snaha o nějakou interpretaci a nahlédnutí do tvorby a díla patrnější v těch prvních odmazací hlavy. Vlastně ta nějaká jako analytický přístup není to, co by autorka preferovala. Je to spíš takové jakoby potvrzování výjimečnosti, potvrzování vlastně, to slovo geniální tam padá hodně často s nějakou stupňující se frekvencí a je to opravdu o nějakém potvrzení autora, který je výjimečný po všech stránkách, který je vlastně na jednu stranu nesmírně lidský, všichni ho mají rádi, všichni s ním rádi spolupracují, zároveň je to workoholik, ale to se dostává do popředí až jakoby na konci a nikdy to není jakoby reflektováno jako nějaký problém, vždycky je to jenom výrazem té zapálenosti nebo té výjimečnosti a často je to ten kontrast mezi tou jeho takovým vlastně spořádaným konzervativním vizuálem a fyzickým, protože David Lynch, a to není jenom o tom, že má zapnutou košili ke krku, ale on je vlastně zrozený z 50. let Ameriky, která sebou nese určitou verzi Amerikány, prostě těch jakoby určitého spořádaného života a pod tím se něco jakoby děje. To by se vlastně dalo mluvit jako nějakém lynchovském světě, že ten střed povrchu a toho, co plyne pod ním, tam je vlastně jakoby hodně, hodně tématizované. Takže spíše to vedené tou linkou velký muž tvořil velké věci.
Velký muž tvořil velké věci. V recenzi na tuhle knihu se Martin Schreier právě vyjadřuje také o přístupu téhle novinářky a teď cituji, projekty odmítnuté diváky a kritiky hájí jako nepochopená díla génia. Veškeré morální poklesky prezentuje s pochopením pro Lynche, nikoliv třeba pro ženy, které odvrhnul, nebo pro herečky, které terorizoval obtížně pochopitelnými požadavky. Tak tenhle Lynchův osobní život může být vlastně dnes viděn takovou optikou vlastně jako kontroverzní. Dává smysl tenhle jeho osobní život spojovat třeba s Lynchovým dílem, tobě osobně?
To je otázka, která se v současnosti vrací dnes a denně, ať už je to Woody Allen, že Woody Allen nejznámější případ. A to je jakoby těžká otázka. Jsou dva tábory. Jeden je zapřísáhlý, vlastně oddělujeme umění od umělce, druhý je naopak, není možné oddělit umění od umělce, je třeba teďka jakoby pojmenovat nějaké morální zločiny a poklesky. Té autorce vlastně chybí odstup, což si myslím, že je jakoby důležité pro jakou míru reflexe i třeba toho, co teďka ty naznačuješ, že někdo teďka identifikuje jako problematické v uvozovkách. Já jsem se vlastně, já úplně nevím, o čem Martin Schreier mluví, když mluví o nějakém jako tyranizování hereček. Já jsem se asi jako u Lynche s tím nesetkala. Setkala jsem se samozřejmě z výklady, že jeho filmy jsou misogynské, to znamená, že jsou nepřátelské vůči ženám, nebo že se chová jakoby tyransky vůči ženám v té v jedné té kapitole. Isabella Rossellini, kterou obsadil do Modrého sametu, vlastně popisuje, když natáčeli tu scénu znásilnění s Dennisem Hopperem, takže se jako Lynch pochechtával a že on nikdy nepochopil, jako proč se směje, co je na tom jako legračního. On pak vysvětluje v té své další subjektivní kapitole, že vlastně říká, že to pro něj bylo jako ten smích štěstí a úlevy, že našel někoho, kdo dokáže jako představit tu jeho vizi a že to bylo jako, on se neomlouvá, jak on to jenom jako vysvětluje. Teďka je otázka samozřejmě, do jaké míry je to nějaká jako ex, jako postreflexe a vytváří nějakého alibi. Já tam tu misogynii vlastně jakoby nevidím, trošku jako trošku zvláštní na té knize je, že je Lynch vlastně vykreslovaný jako lamač srdcí, což je něco, co se u Lynche úplně jako nestřetává. A je tam možná taková jako snaha, což ale kdokoliv, kdo třeba s Lynchem dělá rozhovor, vlastně ví, že je to jako člověk, že je to nesmírně vlastně vstřícný, milý člověk, úplně v kontrastu s tím, co si by si člověk dokážel představit od někoho, kdo chrlí na plátno takové vize, které třeba pro mě osobně nejsou jako zděšením nějaké temnoty, ale jsou prostě třeba výtvarně zajímavé nebo něčem inspirativní. Takže jako se neděsím, když David Lynch něco jako vytvoří, tak mě to neděsí, ale plno lidí to děsí, plno lidem to připadá jako velmi jako temné a ponorné a perverzní, zvláště ty věci z 80. let. A já tam tu misogynii vlastně jako nevidím. Takže ta otázka, jestli oddělovat, já tam vidím vlastně nějakou jako velkou míru sobectví, která se prolíná u lidí, kteří jsou prostě workoholici, kteří vlastně ignorují vztahy, velmi často opouštějí ty partnerky s takovou jako lehkostí, která tam v té knize zaznívá. Vlastně i Isabella Rossellini, i jeho předtím jeho další žena, všechny mluví o takovém vlastně jako šoku toho opuštění, kde on je vlastně úplně odsekl jako z toho života, jako kdyby je buď využil pro nějakou tvorbu. A on se sami přiznává v rozhovorech, že prostě nechtěl rodinu, nechtěl děti, že holt člověk musí být sobecký a že neví, že on je sobec vlastně. Takže v něčem jakoby nějaká jako nemilosrdnost v té jeho povaze, nějaká sebestřednost a sobeckost tam je, ale nevidím tam jako nenávist vůči ženám, vidím tam prostě sobeckého workoholika, který dokázal vytvořit fascinující nebo méně fascinující věci.
My jsme už zmínili vlastně absenci nějaké reflexe. Napadá mě ještě sebereflexe, jestli náhodou k téhle životopisné disciplíně nedochází právě v těch pasážích, které má na svědomí sám David Lynch.
K sebereflexi? Ne, já teda si nespomínám, že by se tam proběhla nějaká sebereflexe. Ale není to ani takový jako chvástavý, spíš je to takové jako vyprávění, detailní popisy, obsazování, castingu věcí, které ho vlastně jako fascinují nebo mu utkvěly v paměti, jsou pro ně nějak jako důležité, nepíše opravdu jako vyčerpávající. Čtenář se vlastně nedoví příliš o jako nějaké metodě nebo přístupu nebo přemýšlení, i když tam občas jakoby proniká. Ale to jsou to hodně jako historky, často jsou tam úplně fantastické, skvělé, prostě zajímavé postřehy, kdy je vidět do toho uvažování, které jsou jako velmi jako poetické, jazykově strašně zajímavé. To tam jakoby je, ale sebereflexe vlastně ke konci reflektuje tu pozici otce, toho jakoby chybějícího otce, že sám vlastně říká, že když se srovná se svým otcem, který byl také jakožto prostě typ starší maskulinity, takový jako velmi uzavřený, velmi nepřítomný vlastně, tak on, že je ještě horší, že byl vlastně jako taky nepřítomný a že To je možná něco, co jako zanedbal. Na druhou stranu pak dodává, že záleží, když ty lidi vědí, že, má, že prostě někdo miluje, že ten otec miluje, tak nemusí být jako přítomný neustále. Takže úplně ne.
V téhle knize historek si už sama taky zmínila, že se dozvíme hodně vlastně o nějakém pozadí natáčení, taky třeba o pozadí nerealizovaných projektů, tak je to jako zajímavá kniha pro nějaké ultra fanoušky. Zjistíme tady třeba i novinky pro lidi, kteří znají dobře jeho dílo.
Těžko říct, vlastně jakoby to je otázka, co kdo v té knize hledá. Jako interpretačně logicky z podstaty věci tam nic není, protože David Lynch jako řada režisérů prostě své filmy nevykládá, tak necítí jak samozřejmě ani potřebu nějak tohleto dělat. To samé ta jeho spolupracovnice také ne, do určité míry, kromě tedy toho střetu povrchu a podzemí. Je tam vlastně zajímavé, a mohlo by to být víc třeba z mého pohledu, jako co mě jakoby zajímá a přijde mi vlastně inspirativní při jakémkoliv memoáru dozvědět, nebo při jakýchkoliv memoárech, nebo dozvědět se něco za tou mytologií, což je vždycky prostě základní rámec jakýchkoliv životopisů, je prostě často nějaká mytologie a mýtus. A jsou tam třeba zajímavé popisy práce s Dino De Laurentisem, s producentem italským, který vlastně produkoval Dunu, produkoval mu Modrý samet, jako s člověkem, který naprosto zásadně ovlivnil evropskou i americkou scénu v 70. letech. Takže to je vlastně jakoby zajímavé poslouchat tenhle ten jakoby pohled, trošku rozklívat tu scénu, ale zároveň tam nedochází jako k nějakému zásadnějšímu vhledu do kinematografie 80. let, do vždycky se to David Lynch tak jako nějak přihodilo, což je samo o sobě vlastně taky docela zajímavé, že tam do určité míry mezi řádky dochází k nějaké demitizaci toho, jak filmový průmysl funguje, jakkoliv to není vyslovené přesně, tak často je to opravdu na nějakém, jako kdo koho kde dohodil a být ve správný čas na správném místě a to, že někdo měl prostě něco rád, tak tu kariéru vlastně popostrkoval dál, přestože ty filmy, jak on sám poznamenává, později už byly vlastně komerční propadáky, tak je velmi těžké jakoby to financovat. I Duna byl finanční propadák, ale De Laurentiis prostě chtěl udělat Modrý samet, tak prostě udělá Modrý samet. Z tohohle pohledu je to vlastně zajímavé, ale je to spíš hledačství. Ale pokud někoho zajímají fakt jako detaily, tak těch detailů je tam miliony, detaily, která třeba pro mě nejsou úplně zajímavé. Je to opravdu jako bichle, která má 10 cm, takže tam něco tam být musí.
Pro většinového diváka bude David Lynch známý skrz seriál Twin Peaks, který se vlastně dočkal i nějakého pokračování v roce 2017. V jako vrcholných časech kvality TV zajímá mě, jak si podle tebe David Lynch vlastně vede?
No, on si vede tak, jak mu ten systém dovolí si vést. Takže vlastně v tom, co točí v televizi, která je v seriálu, který je antiseriálový, který je naprosto antitelevizní v podstatě, a teďka se bavíme o 2017, o pokračování Twin Peaks, který je do velké míry masochistickou televizí, kdy divák musí prostě se nutit často k tomu, aby to dokoukal a aby jako překonal ty překážky, které mu Lynch klade. Není to prostě nostalgický návrat do Twin Peaks 1991, je to opravdu mnohem jako roztříštěnější, řekněme umělečtější ve smyslu nějakých jako výjevů, nespojitostí, vzdorující televize. Tak v tomhletom je vlastně fascinující a v něčem příznačné, že ten prostor dostal, že kdyby ho prostě nedostal, než v momentě, kdy Showtime, což je jedna z těch kabelových stanic, vlastně se snaží nebo bojuje v tom přetlaku těch seriálů, který v současnosti sledujeme, tak to jméno Lynch najednou znamená nějakou jako značku, která v tom přetlačeném prostoru může prostě znamenat, že se k té televizi přitáhne najednou určitá skupina diváků, kterou by ten kanál jinak neměl šanci oslovit. Takže on vlastně dostal prostor díky té snaze, díky tomu boomu seriálovému, díky tomu jménu a té značce, jakkoliv obskurní pro řadu lidí může být, tak pořád to je nějaká jakoby značka. Stejně jako Fincher, který dostal z podobného důvodu prostor u Netflixu a Domku z karet, je to ta touha prostě dostávat ta velká režisérská jména i třeba z nějakých okrajů do toho mainstreamu. A já považuji vlastně za naprosto unikátní, že mu Showtime dal jako prostor natočit Twin Peaks 2, která jakoby nedává smysl, je to fakt jako antitelevizní záležitost. Takže dostal celá volnou ruku, což si myslím, že je příznačné pro to, v jaké fázi se seriálová tvorba nachází. Nemyslím si, že je to revoluční podobným způsobem, jako byl revoluční Twin Peaks v roce 1991, protože ta seriálová tvorba je opravdu jinde. Ale zároveň je užitečný, nesmírně užitečný v tom, že vlastně poukázal na to, že se kvality TV dostala sama do nějakého jako žánrového vlastně stagnování, kdy už všichni víme, co tak jako kvality TV, jak má vypadat. A když se prostě podíváte na tu produkci, tak ta produkce je velmi často už opravdu jako škatulka, nějaké repetice prostě v nějakých formálních kliše. A je vlastně osvěžující sledovat něco, co se nám může v vozovkách nelíbit, co nás může provokovat, ale co vlastně jakoby upozorňuje i na ty limity kvality televize, aniž by možná chtělo. Divácky vlastně neobstál, já si myslím, že to nebyl hit, že to i v českém prostředí vyšumělo. Poslední díly se vlastně nějak nereflektovaly, podobně negativní byla recepce ve státech, ale mně to prostě přijde vlastně jakoby nesmírně zajímavý fenomén z těch důvodů, které jsem pojmenovala.
A ty jsi taky zmínila film Duna, což je vlastně možná první, nevím teda o žádném dalším jiném filmu, který se bude nově remakeovat, tak je to vlastně takový aktuální odkaz vlastně té značky David Lynch, že se budou ty kultovní věci vlastně natáčet pro nové mladší publikum, budou třeba dynamičtější, bombastičtější.
Já si nemyslím, že by to byl odkaz značky David Lynch, jakkoliv to Lynchovo jméno tam vždycky bude padat. Myslím, že Denis Villeneuve, který ten film točí, samozřejmě kložil poklonu Davidu Lynchovi, že ten film původní má vlastně rád, jakkoliv je považovaný za propadák, kritický i komerční. Lynch se k Duně, jakoby k té současné vyjadřovat nechce, protože prostě je to pro ně nějak uzavřená kapitola a zároveň necítí, že by někdo dělal jakoby nějaké pokračování a nebo remake. Já si myslím, že je to vlastně, to není remake toho původního filmu, ale že je to prostě nový pokus o sfilmování těžké, jakkoliv kultovní předlohy. Villeneuve jako autor, který ukázal v Sicariovi, že umí udělat epický film z něčeho, co vypadá nebo co má základy klasické nějaké jakoby drogové kriminálky, potom, že jo, ve skutečném remakeu nebo v pokračování Blade Runnera nějaký cit jako pro epično toho fantaskního stylu. Logická volba. Spíš je to jako pokus o nějaký jiný typ blockbusteru, který pořád bude nabízet něco spektakulárního, něco sci-fi, ale zároveň bude jakoby umělečtější nebo bude se trošičku vymykat z toho co dnes vzniká.
Poslední dobou už to skoro vypadalo na nějakých mediálních serverech, že se nám od Davida Lynche žádné další dílo nedostane. Teď skoro to vypadá, že Netflix by měl spolupracovat s Lynchem na seriálu Wisteria. Nikdo vlastně neví mimo tenhle pracovní název nic moc. David Lynch ale svým fanouškům sází takové velmi obskurní příspěvky na svůj YouTubeový kanál. Ať už to jsou krátké animované filmy, anebo deníky, anebo předpovědi počasí. Jak vnímáš tenhle vlastně umělecký počin, který teď asi v podstatě je takovou hlavní náplní jeho dní?
To je, to samozřejmě na jednu stranu nesmírně roztomilé, protože David Lynch je prostě zabezpečený bohatý muž, který sedí ve své vile, což je v pořádku, prostě v Hollywood Hills a natáčí předpovědi počasí minutové nebo 30-sekundové, které jsou úplně famózní, že si vlastně utahuje z toho youtuberského fenoménu a z toho, jakoby, co všechno ta síť jako snese a ta nějaká jako míra sebestřednosti, která tam je chrlená každou sekundu a vlastně banality, tak on bere tu banalitu jako předpověď počasí a je to fakt jako, je to vtipné v té absurditě. Zároveň jsou tam, nebo moje oblíbené, úplně geniální je losování čísel, jo. To je prostě neuvěřitelná záležitost. Prostě David Lynch v 10 sekundách vytahuje číslo ze sklenice, jaké bude číslo dne a teď čekáte před tou obrazovku, jestli to bude 5 nebo 10. A nic dalšího to nemá. Toto jako končí, to je ta poetika. Což je výborné. Mně vlastně přijde dobrý, když se člověk podívá na to, co jakoby v posledních letech dělal, tak a on vlastně to dělal i v 80. 90. letech. Ty krátké formáty jsou něco, co je součástí Lynchovy kariéry. Dělal prostě různé videoklipy, dělal reklamy, jako má na svém kontě řadu prostě reklam. a dělal i krátké věci a teďka našel jenom jakoby jiný kanál, kde ty vlastně úplně volné, svobodomyslné projekty na nějaké jako hranici mezi filmem a instalací a jsou tam jako fakt různé krátké filmy, delší filmečky, animované věci, hrané věci. Je to skvělý prostor, že vzhledem k tomu, že nikdo Davidu Lynchovi prostě dlouhá léta logicky nezaplatí nebo nezaplatil nebo nedal možnost natočit film, protože ta doba, kdy David Lynch mohl točit prostě filmy, které byly propadáky, skončila rokem 2006 a Inland Empire, kdy ta kinematografie se zásadně změnila a prostě Lynch jakoby není se tak jako proměnilo odklonem od té jakoby od nezávislé scény, která vlastně skončila někdy v polovině 90. let tím, jak hollywoodská studia vlastně a kdo sebe vsákla tu nezávislou scénu, tak ten prostor tam není. Nejsou to 80. léta, kdy jste měla otevřenej vlastně díky videu najednou otevřenou obrovskou poptávku a možnost jako nové kreativity a nezávislých tvůrců, malé společnosti, které dali, díky kterým vznikly Jim Jarmusch nebo tvorba Jima Jarmusche a vůbec celá ta jakoby nezávislá scéna. Ten ekosystém už nefunguje a Lynch v něm jakoby nemůže natáčet ty velké filmy, proto mně přijde vlastně jakoby skvělý, že má svůj David Lynch sjet, David Lynch, prostě divadlo Davida Lynche. Dobré je, že vlastně dostává prostor v televizi, že ten systém je nastavený tak, že teďka Netflix, který samozřejmě chrlí miliony věcí a chce ho mít ve své stáji, tak mu ten prostor dá, aby natočil něco, nějakou Lynchovinu.
Ty jsi řekla Lynchovinu, tak myslíš si, že na závěr ještě třeba na rozdíl od jiných stárnoucích režisérů se mu podařilo vlastně neexploatovat sám sebe, že prostě je věrný tomu vlastně, co dělá a neuklouzl nikdy po té banánové slupce slávy, aby se prostě zaciklil a vytvořil něco, co mu pak budou filmoví kritici vyčítat, že už to bylo to poslední dílo, na které se vlastně jako nikdo nemá koukat.
Vlastně tohle se mu stalo u Twin Peaks, jakkoliv já jsem vlastně nesmířlivější, ale pro mě je to vlastně jako fascinující z mnoha důvodů, jakkoliv to není úplně třeba televizní seriál, který by mě tak fascinoval tím vlastně tím třeba tou hybriditou žánrovou, jak předved v té první řadě prostě v 90. letech, kde se myslím fakt potkala úplně skvěle jeho imaginace, jeho cit prostě pro výstředno, absurdno, výtvarno a Frostova disciplína a schopnost a zkušenost televizní produkce, což oni spolu vlastně psali scénář a ten seriál dělali. Není to jenom Lynchův seriál, je to prostě i seriál Marka Frosta, což je důležité říct. Proto je také tak vlastně dobrý, protože tam byla nějaká jako kongeniální symbioza té obrovské kreativity a té disciplíny televizního vycházícího zemětřesení prostředí. On vlastně jakoby na tom YouTube je, zůstává jak Karel Gott, jako zůstat ale je to vlastně něco svobodného. Je tam vlastně nějaká obrovská jako míra svobody, kterou si samozřejmě může dovolit, protože je to David Lynch a nemusí jako řešit nějaké jiné věci a je pořád nějakou značkou a zároveň na ten internet mu dal prostě prostor, kde může fakt svobodně vytvářet úplně cokoliv a losovat desítku nebo pětku a je to pořád umělecký čin.
Říká Jindřiška Bláhová, já ti moc děkuju za tvůj čas a vy si můžete teď třeba zjišťovat, kolik těch stránek si budete od Ježíška přát, anebo si taky můžete přečíst Zločin a trest.
Díky za pozvání.